assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. subax wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee redio kismaayo. qodobadaad saakay maqli doontaana waxaa ka mid a: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo la kulmay guddiga waalidiinta ciidankii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea; xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo dhiirigelin ugu tagay ciidanka ku sugan deegaanka Janaax Cabdalla; Maraykanka oo sheegay inay dileen hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya; iyo dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay dilka hogaamiyihii Daacish ee Soomaaliya ee Maraykanka uu dilay; dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay in la dardargelin doono howlgallada karinka Al-Shabaab; iyo sidoo kale wararka dibaddana waxaa markaasi ka mid ah dowladda Kanada oo magacaawday ergiga gaarka ah ee la dagaalanka Islaam Naceebka.
waa kuma
warwageediye
maxaa u dambeeya siyaasadda dalka?
xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
xaqiiq ayaan raadinayaa.
haddaba redio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
waayahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, isku soo noqod wanaagsan. waa sabti, waana 28-ka Janaayo ee sanadka 2023. warka subax waxaa idiin akhrinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. aan ku bilaabay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan xog warana la qaatay guddiga waalidiinta ciidankii Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea. madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidanka inta maqan ay dalka dib ugu soo laabanayaan, isla markaana ay soo dhammaystaan tababarkooda si ay u gutaan waajibka qaran ee sida geesinimada leh iyo daljacaylka ay u qaadaan, ayuu markaasi sheegay madaxweynaha. madaxweynaha ayaa waalidiinta u xaqiijiyay fulinta ballanqaadkiisii ku aadanaa in ay dib ula midoobaan waalidiintooda, isla markaana ciidamada ay helaan waqti ay la qaataan qoysaskooda iyo ehelkooda. dhankooda, waalidiinta la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey xaaladda ubadkooda iyo sida degdega ah ee u fuliyey ballanqaadkiisii, taasi oo markaasi la sheegay in ciidanka qaybo badan ay markaasi dalka ku soo laabteen iyagoo soo dhameystay tababarkii 2 sano iyo bar uga socday dalka Eritrea, iyadoo qaarka kalena markaasi madaxweynuhu u ballanqaaday sida guddigaasi waalidiinta markaasi matala in ay iyagana markaasi dalka ku soo socdaan oo ku soo fool leeyihiin. haatana deegaanka Janaax Cabdalla waxaa markaasi gaaray xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo markaasi ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed aan iraahde waa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, iyaga oo deegaankaasi gaaray dhiirigelina markaasi ugu tagay ciidanka daraawiista ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Janaax Cabdalla ee gobolka Jubbada Hoose, iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaa la wareegay deegaankaasi, sida warbixintani noo soo diray Yaxye Cabdi.
wafdi uu hogaaminayay xildhibaan Cumar Yuusuf Qalladiid ayaa gaaray deegaanka Janaax Cabdalle. mas-uuliyiintan uu horkacayay xildhibaan Cumar Qalladiid oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo ay deegaan doorashadiisu tahay Jubbaland, islamarkaasina ay qayb ka ahaayeen Axmed Xaaji Cabdi oo ka mid ahaa guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubbaland Sid, iyo Xasan Maxamed Ugaas oo ka mid ah aqoonyahanada Jubbaland, ayaa ujeedka socdaalkoodu ahaa inay soo kormeeraan xaaladda deegaanka Janaax Cabdalle oo dhowaan laga saaray kooxaha khawaarijta argagixisada Al-Shabaab oo wax ka badan 10 sano shacabka deegaankaasi ku nool dhibaato ba'an ku hayay. xildhibaan Cumar Yuusuf oo noqonaya xildhibaankii ugu horreeyey ee heer federaal oo booqda deegaanka Janaax Cabdalle tan iyo markii kooxda UGUS laga sifeeyey, ayaa booqashadiisu ku soo beegantay ka gadaal markii madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah كوحا قوارجتا إسلاماركاسنا أوغو باقي شعبكا يمسوليين تجوبلان كسو جيدا إنا إيسان أوكالا حارين دagaal kaalagu ciribtiray kooxdanu gobolkoodi dhacay xasan maxamed ugaas oo kamid ah aqoonyahanada jubaland ayaa shacabka deegaanka janaa abdullahi hadlay isagoona oga mahadceliyay sida milgaha leh ee ay u soo dhaweeyeen
naa xurriyadu waxa weeye inaad galabtii marka doonto iska wada dhaqaaqi karto adoon meel lagu soconin oo dii kartid xaqqa daruurtaas meeshay ku horaysan soo yara fiirna gabadhu inay markay dantinta iska tagdo ciyaar meel laga tumaayo iska aadi karto ayadoon ka cabsanaysan arma dhaxda laga kufsada arma dhaxda lagu uleeyaa waxa laga yaabaa dhalinyaradan iyo gabdhahan inay waliba waxa arag anagu waan soo gaadhnay way dhici kartaa waa wax dhici kara waxa aan la biciidsada maaha waan soo aragnay anagoon gadaashanada ka cabsanaynin hortanada ka cabsanaynin kolkaan askariga aragno banooniga markaan cayaaraynayna aragno askari seer jita oo jidka lugaynaya banooniga intaan qabsanaanu istaagi jirnay xurma aan u hayno hadda askarta jirta ama waa laga carari jiray hadda waxaas wuu isbedelayaa waxaad markaad waa raggaad ku caarari lahaydeen markaad dhibaatadiin timaado
axmed xaaji cabdi oo ka mid ahaa guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed ee jubbaland city ayaa dhankiisa shacabka deegaanka janaa cabdalle ku nool ugu baaqay inay kooxaha argagixisada meel uga soo wada jeestaan sidoo kalena ay gacmaha isqabsadaan
horta waxaa lasku haystaa idinka waxaa lasku haystaa raggan qoraxda u tuban yihiin idinka waa dowladda iyo dadka xukuumaha waxay leeyihiin dadka annaga waan xoreynaynaa canshuurahan baadee laga qaaday iyo waxaan sikada loogu yeedhay iyo gabdhahan laga kaxaysanayo caruurta laga xaraysanayo waan diidanayo caruurta inay iskuul aadaan baa la rabaa caruurta hadda magaalada iskuul ma leeda haddayn magaaladiinu iskuul lahayn dowladdu ay rabtay iskuul idiin samayso inaad dowladdiinna u hoggaansataan oo la shaqaysaan oo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland dadaalka uu gelayo 24 saac usoo jeedo iyo kan madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha inaad hormuud ka noqotaan baa laydinka rabaa ciidan baatiin xoog baa leedihiin xoolihiina maalo baa laydinka cashuuray hadda waxaana loo sheegay ceelkii in shidaal laydinku shubo xoolihiin inay bilaash ku cabbaan soo ma hadda ka hor lacag baa laydinka qaadan jiraa laga yaabaa sika xoogaa laydinka qaadan jiray nimankan meesha taa waxba idinma weydiinayaan danihiinna iyo amnigiinna iyo caafimaadkiinna waxbarashiina rabaa inay ka shaqeeyaan
xildhibaan cumar yuusuf qalladiid oo socdaalkiisa waxyaabaha ugu mudani uu ahaa dhiirigelinta ciidamada xaliyayada ah ee furinta hore cadowga ku baacsanaya ayaa ciidamada ku dhiirigeliyey inay halganka sii wadaan inta uu hal qof oo khawaarijta ka tirsan nool yahay xildhibaanka ayaa ciidamada u xaqiijiyey in dagaalka aysan keli ku ahayn oo ay shacabka iyo mas-uuliyiinta reer jubbaland ka barbar dagaalami doonaan
idin soo booqanno oo aan qayb ka noqonno ciidankii qaybihiisii kala gedisnaa oo dhan ay wada joogaan halkan marka maanta waan hadli karaa waxaan ku hadli karana waxaa weeye waa magaciinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo dhiiggiinna ayaanu ku hadli karaa oo halkan aanu maaragtay aan ugu iman karaa runtii farxad bayna noo tahay in tuuladii ugu horreysay oo janaa cabdallahi aan maanta aan wada joogno oo aan ka wada qadayno waxaan ballan qaadaynaa annagu dagaalka dhanka annaga inaan kaga jirno saaad idinkuba dagaalka ugu jirtaan ayaynu annagana dhankeenna ugu jirnaa macnaha looma kala harin ciidan iyo ciidan iyo siyaasiyiin ma loo kala harin marka saa darteed waxaan mar kasta aan dhiirigelin iyo garab istaag iyo maal iyo muruq iyo maskaxba waxaan hayna aan gelinaynaa sidaan waddanka ugu xorayn lahayn ee khawaarijda ina dullaysatay
yaxya cali shukri deegaanka janaa cabdalle
wayahay yaxye aada buu u mahadsan yahay dowladda maraykanka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay dishay hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka mid ah daacishta soomaaliya kadib howlgal ay ciidamada maraykanka ay ka fuliyeen buuraha calmiskaan ee ku yaala puntland war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay howlgal qorshaysan ku dileen 11 xubnood oo uu ka mid yahay bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacishta soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in uu wax khasaare ah soo gaarin ciidamadeeda islamarkaana qorshaha howlgalka uu ahaa inay nolosha ku soo qabtaan hogaamiye al suudaani ha yeeshee ciidamadii la joogay hogaamiyahaasi ay sameeyeen falcelin qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca dalka maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in al suudaani uu ahaa kobciyaha iyo joogitaanka sii kordhaya ee kooxda Daacish ee qaaradda Afrika iyo weliba maalgeliyaha howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan. Waxaana markaasi Maraykanka uu sheegay in ninkaasi soo afjaridiisa ay ka dhigan tahay in kooxdaasi ay ku sugan qaaradda gaar ahaan dalka Soomaaliya ay sii wiiqmi karto. Dhanka kale, iyadoo dowladda Maraykanka ay shaacisay in howlgalkaasi ka dhacay buuraha Calmiskan ee ku yaalla Puntland ay dishay hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo 10 kale oo kamid ah hogaamiyahaasi, waxay tallaabadaasi sheegtay in dowladda federaalka ay soo dhoweyneyso ayna sii taageerayso howlahaas oo kale. La taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo dhoweyneyso howlgalkaasi lagu dilay hogaamiyaha kooxda Daacish iyo xubno kale. Waxaana uu sheegay inay tahay muhiim in saaxiibada Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan in howlgallo noocaas oo kale la fuliyo. Dhulka buuraleyda Puntland ayaa markaasi la tilmaamaan idhaahda inay ku sugan yihiin hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan kooxda Daacish oo halkaasi ay u tahay saldhigooda ugu weyn ee ay ku leeyihiin gudaha qaaradda, gaar ahaan gudaha Soomaaliya. Dhanka kale, waxaa weli dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo karan Al-Shabaab ay ka socdaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay deegaano dhowra la wareegeen. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Taliil Biixi ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay dardargelin doonaan howlgallada karanka Al-Shabaab si guud ahaan dalka ay uga saaraan. Taliyaha ayaa isagoo ciidamo fara badan kula hadlayay magaalada Xardheere ee gobolka Mudug, waxa uu sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka ay mar walba garab taagan yihiin ciidamada si ay u sii wiiqaan awoodda Al-Shabaab. Hadalkan kasoo yeeray taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Taliil Biixi ayaa kusoo aadaya xilli howlgalladii ugu dambeeyey ay fuliyeen ciidamada ay kula wareegeen deegaano dhowr ay gacanta ku hayeen 10 sano ee lasoo dhaafay Al-Shabaab. Way hadhaystayaal, intaasi waxay ahaayeen wararkii gudaha. Wararkii dibadda ayaa inoo soo socda. Kanada oo qaaday tallaabo weyn oo markaasi dunida Islaamka aad looga soo dhaweeyey, balse ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka waxaa la diyaaraa Cabdirasaaq Cabdulle.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ciyaaraya Kismaayo codka Jubbaland ku bilaabay kulamada xalal ee ciyaaray ee horyaalka FA Cup-ka. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iska xadirisay wareegga 16-ka ee FA Cup-ka kadib markii Ali Eber ee kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool ahna, iyadoo kooxda kubadda cagta Arsenal ee soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u qurux badan. Ugu dambeyntii ciyaarta ee dhamidaado adag ayaa waxay ku soo dhamaatay hal iyo eber ee kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo Manchester City iska xaadirisay wareega 16-aad ama 16-ka ee FA Cup-ka. Dib idinku celiyo wadani qiba warki ka dhiman.
Hey, aad buu mahadsan yahay Cabdirasaaq Cabdulle ee ku soo dhawaada wararkii dibadda. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergegiisa koowaad ee qaaska ah ee la dagaalanka Islaam nacaybka xilli ay dalkaasi dhowaanahan ka dhacayeen weeraro ka dhana dadka muslimiinta ee ku nool dalkaasi. أميرة الهواباي أو السحفيات يو أولوليا حقوق دا دانها يا لومغا عابي حيل كاسي يدو دولد فدرالك دالك كندا إكالات تلين يسو دالك لدقالن كا إسلام نعيبك أفك قلاد لو يقانو إسلام فوبيا عنصرية دا ندعميسان midabta koorka iyo dulqaad la'aanta diimeed ayaa sidoo kale sababtay in dadka muslimiinta markaasii lagu xadgudbo amira oo asal ahaan ka soo jeeda dalka masar waxay hooyadeed kanada la tagtay iyadoo aad u yar oo 2 bilood jirta haatan waa saxafiyad wax ku qorta wargeyska ama niraahda wax ka qorta wargeyska markaasii loo yaqaano the toronto star waxa ay markaasii shahaadada digriiga ee saxaafadda iyo sharciiga la qaad markaasii ay ka qaadatay jaamacad markaasii ku taala dalkaasii 2001 amira waxay haatan deegan tahay magaalada ottawa waana hooyo markaasii xaasa oo 3 caruur dhashay waxaana markaasii dowladda kanada ay sheegtay in ay tallaabadani tahay in lagu yareeyo nacaybka dadka muslimiinta loo qabo ee markaasii dadka ku nool dalkaasi ay mararka qaar dhibaateeyaan dadka muslimiinta ee dalkaasi ku nool waxaana markaasii wadamo badan oo dunida islaamka aad looga soo dhaweeyay tallaabadaasi ay dowladda kanada qaaday ay markaasii kula dagaalamayso een la dagaalanka islaam naciibka ama kooxaha markaasii ay madax martay ee diimaha iyo waxyaabaha markaasii aaminsan yihiin ee islaamka mararka qaar weerarka ku qaada waa dadka markaa muslimiinta ah hadii ay markaa dabcan ay masaajid ku sugan yihiin iyo goobo kale hadii ay soo yimaadaan intaba waayahay warkii subaxood kala socoteen radio kismaayo idin la socodsiinayay anigoo ah abdirsaaq udani dhageystayaal waa inaga intaa.